fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rasontsika menakavy a amin'izao fantalinantsika ny katesisy ny fiangonana katolika izao ho mpatsika trany amin'ilay hoe ny fanabeazana maolom-pirenena moa ary rehefa mitentsika olom-pirenena dia tafiditra anatin'izay a ny fiarahamonina. Tamin'ny farantsika dia nasongantsika teto ny hoe mila ny fiainam-piarahamonina ny olombelona tsirairay satria le toetra voajanahary ny olombelona mihitsy a dia ilaina ilay hoe fifandraisana amin'ny hafa, ilaina ny hoe fifanampiana eo amin'ny asa sahanina, ilaina ny hoe fifanakalozan-kevitra fa ireny rehetra ireny a no mitondra ny fampivoarana ny maha-olona ny tsirairay na hoe ny talenta ananany tsirairay. Dia toetsika ny dinidinika sy ny fandaliana momban'izay no hoe miresakitsika io fiainam-piarahamonina mampera inona moa zany lay antsoina hoe fiarahamonina eto.
Fa le miarabanao madame Fridolina, tonga eto amin'ny fandarana eto indray tsika zany a ary mbola mamerina kafaliana ny fiarabana ireo mpiaino antsika manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Inona moa zany ozy ianao ny hoe fiarahamonina? Ny fiarahamonina dia tsy inona fa fitambaran'olona mifandray ao anatin'ny rafitra voarindra amin'ny alalan'ny fitsipika fototra mampiray izay ambonin'ny olona tsirairay. Raha ohatra zany hoe averintsika kely zany de hoe fiarahamonina izy io a, zany hoe fitambaran'olona mifandray a ao anatin'ny rafitra voarindra amin'ny alalan'ny fitsipika fototra mampiray izay ambonin'ny olona tsirairay. Maharitra lalandava eo amin'ny fotoana ny fiarahamonina, zany hoe tsy hoe miovaova akory a matetika fa rafitra anankiray maharitra ary noho izy fivondronana sady hita maso a no ara-panahy de manangona ny vokatry ny lasa izy ary manomana ny ho avy. Ny fiainam-piarahamonina manko dia tantara mitoy e arak'izay voalaza zay, ka raha misy zava-mitranga tany aloha tany a dia mitoetra ireny ary reny zava-mitranga ireny eo anyfimpiarahamonina no ohatrany hoe manomana ny ho avy ihany koa. Zay zany atao hoe kisarisary anankiray a mampatsiahantsika hoe zavatra rafitra hita maso sy maharitra izy io tsy ara-nofo ihany fa ara-panahy ihany koa. Amin'ny alalan'ny olona tsirairay no anisan'ny mpandova mandray talenta zay mampivelatra ny maha izy ny tsirairay. Ka eto zany le raha tsy hevitsika kely madame Fridolina ny fampianarana taloha de miverina indray zany zany le hoe fampivelarana ny talenta izay zay maha-olona izay. Ka io indrindra zany le hoe tsy misy olona afaka iorin'olona samyrery, na hoe za tsy mila fiarahamonina, za tsy mila mpiarabelona, fa tsy misy dikany zany a na ianao na zay iverina ho talenta nananao raha tsy io ny fiarahamonina, raha tsy io ny olona manodidina anao, raha tsy io ny olona miara-miaina aminao andavanandrom-piainana de tsisy olona afaka iolon'olona sy toetra samy rery zany. Ninoninona iverinao ho talenta, fahaizana, akingana sy fahalalana anananao? Tsy de misy lanjana zay raha tsy io la fiarahamonina irahanao mamolavola sy mampivelatra azy. Ka tsy maintsy ampitomboina zany a ny vokatr' zany ara-drary ny ananany tsirairay ahafohitena ho an'ny fikambanana misy azy, ny anajan'ireo manam-pahefana mindraikitra ny fananana imbonana sy ny sisa, zany hoe tsy mikombona fotsiny eo amin'ny tenana izy amin'izay a fa mivelatra sy misandrahaka. Ka ao zao reo hoe fikambanana misy azy reny ataontsika hoe fondrona fikambanana isan-karazany ireny a de sehatra azo ikatrohana an'olona ireny a azonan'izay mampivelatra azy ary misy manam-pahefana amin'ny fehany koa zany ireny a indraikitra ny fananana imbonana kady miverina tary amin'ny resaka tsika tany aloha hoe ny fetezan'ny olom-pirenena tsirairay hiara hiasa amin'ny rafitra misy a no mahatonga azy a ho olom-pirenena bebe kokoa.
Ny fiarahamonina moa zany arak'izay nambarateo zay hoe ny fiarahamonina de olona maromaro miaina ao anatina rafitra voarindra, noho zany a de adidiny tsirairay no miaro n'izay rafitra izay mba hahafahana manana ny soiombonana ka ho lova ho an'ireo taranaka mifandimby, satria arakaraky ny fiarovana ataon'ireo miaina eo anivon'ny fiarahamonina no endrika ny fiarahamonina ihany ko a lovain'ireo taranaka ao ariana. Zay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indera.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.